Вы слухаете радио «Свобода» у Менску 23 години. У праскай студыі Алена Ціханович, вітаю вас. Сёння ў святочнай праграме каляднае віншаванне ад святара, ад вядомых творчых асобаў і палітыкаў, званкі слухачоў, агляд традыцыйных зычэнняў, а таксама некалькі праграмаў падсумавання году. У якім накірунку будзе развівацца беларуская школа, якія з мітаў пра Беларусь пачуем у новым годзе, і з кім у годзе старым мы развіталіся назаўсёды. Заставайцеся на нашых хвалях, усё гэта пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Радыё Свабода» з вамі далей Валер Каліноўскі. Сёння ў свеце. 22 чалавекі загінулі ў выніку выбуху бытавога газу ў 5-павярховым доме ў жылым доме ў чарнаморскім горадзе Эўпаторыі, што на Ўкраіне. У доме пабудаваны ў 65-м годзе разбураныя 35 кватэраў у двух пад'ездах. Украінскі прэзідэнт Віктар Ющенка вясціў 26 снежня днём нацыянальнай жалобы па загіблых. Папа Рымскі Бенедыкт XVI выступіў у Ватыкане з традыцыйным зваротам «Урбі эт Орбі» – «Гораду і свету» з нагоды калядаў. Ён выказаў надзею на мір на Блізкім Усходзе і ў іншых рэгіёнах свету. У сваім казанні пантыфік згадаў сціплае з'яўленне на свет Хрыста, выступіў супраць людскога эгаізму, а таксама звярнуў увагу на цяжкае становішча бедных, дзяцей, якія адчуваюць няўвагу і гвалт. Паводле Ватыкану, казанні папы перадавалі больш за 90 тэлевізійных каналаў. Грузія збіраецца падпісаць пагадненне аб стратэгічным партнерстве са злучанымі штатамі 4 студзеня наступнага году ў Вашынгтоне. Пра гэта заявілі ў МЗС Грузіі. Раней ЗША падпісалі падобныя пагадненне з Украінай. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Медведзеў выступіў з пагрозай санкцыяў на адрас Украіны, калі Кіеў не выплаціць газавы доўг памерам у 2 мільярды даляраў. Раней расійскі «Газпром» пагражаў Украіне адключыць пастаўкі газу з новага году, калі доўг не будзе вернуты. Адна з вуліц у сталіцы Косава, Прыштіны, будзе названа гонар прэзідэнта ЗША Джорджа Буша. Такое рашэнне прыняў урад Косава. Паводле прэм'ера Хашыма Тачы, гэты крок – падзяка Злучаным Штатам за дапамогу ў справе дасягнення незалежнасці Косава ад Сербіі. У Прыштіне ўжо ёсць вуліца, названая імем былога прэзідэнта ЗША Біла Клінтона. У Грозным адбыўся мітынг пратэсту супраць датэрміновага вызвалення былога палкоўніка Буданава, асуджанага на 10 гадоў зняволення за выкраданне і забойства чачэнскай дзяўчыны Эльзы Кунгаевай. Палкоўнік Буданаў адбыў у турме 8,5 гадоў з 10. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, на наступны выпуск прагучыць праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціханович. Сёння каляды, свята Раства Хрыстовага, і мы віншуем нашых слухачоў, якія маюць гэта свята на сваім календары. Паслухайце зварот апостальскага візітатара для беларусаў грэка-католікаў за межы айца Александра Нацана.
Недзе 20 гадоў таму назад папа Ян Павел II склікаў у горад Асізі, это горад Святого Францішка, прадстаўнікоў усіх рэлігіяў, каб памаліцца за супакой на свеце. У прывітальным слове папа зазначыў, што ўсе рэлігіі, не толькі хрысціянская, сведчаць пра вышэйшую духоўную рэальнасць, якая превзыходзіць рамкі гэтага свету. Але далей папа прадаўжаў. Сказавшы гэта, я павінен з пакорою сцвердзіць, што імя супакою ёсць Ісус Христос. Міжволі прыгадваецца беларускі святар Кастусь Стэпович, паэта Казімір Сваяк, які 60 гадоў раней, у 1925 годзе, за некалькі месяцаў да сваёй перачаснай смерці, у вершы «Веру не розуму проці» з вялікай сімпатыяй і зразуменнем апісаў ранейшыя дахрысціянскія вераванні беларусаў, радаўніцу, купалі, дзяды, каляды. І нарэшце паставіў пытанне. А Христос дзе? Пытаеш ты з усмешкай. Бо не відацца, дзе яго на месца тут. І адказвае. Не абудзе не Сын Божы нам замешкай, бо толькі ён вядзе ў абсалют. Бо толькі ён і праўда, і дарога. Жыцця бяду і смерцю зваяваў. І толькі ён пазнаў самога Бога і свету від ягоны паказаў. сказанное Яном Павлом другим и свояком перекликается со словами святого апостола Павла, як и в листе до Габреева писал, шматразово и разными способами неколи Бог промовлял до отцов прос пророков, а у конце же этих дзён он промовил до нас прос сына, якого установил спадкоемцем усяго и прос якого веки створил. Вось три сведчані про Иисуса Христа, який з'являється для нас об'явленням Бога і дорогою до життя. Ян Павел отоєставлює його з супокоєм. Часто для нас супокой означає відсутність усякої діяльності, але це не справжній супокой, це супокой могильний, заперечення життя. Справжній супокой – це життя, гармонічне розвиття усього нашого духовного потенціалу для осягнення опошньої єдиної мети Бога, який має повну життя згодом со словами святого Августина. Творю ты меня для себя, Боже, и неспокойное сердце мое, покуль не супочинил тебе. Згодно с евангельским оповедом, при народжении Христа был чутный спев на небе, слава на вышинях Богу, супокой на земли, добрая воля сирот людей. Соправдный супокой, махчимый только при наявности доброй воли. Это значит пошутя доброзычливости до иных, жадания усим добра. Без яе можем иметь у навевшего выпадку вонковый порядок, заставаны на силе и страху. А где сила и страх, там уже один крок до злости и ненависти, який суперечит супокою и является причиной усіх несчастий. Лик у гэты святый день, коли мы пригадываем прийти на свет у теле Сына Божьего, будем молить Его, каб он у своей добрыни дал поселиться в сердцах наших ягоному супокою, что перевышает всякое уявление и является основой соправдного счастья для людей, як особистого, так и громадского. Жадаю усім слухачам провести добро и побожно святые каляды.
С такими словами и изучениями звернулся до наших слухачов отец Александр Нацин. Свята Божага нараджэння, вядомыя ў беларускім грамадстве асобы адзначаюць па-рознаму. Адны прыгадваюць, што раней ніколі не звярталі асаблівай увагі на рэлігійнае свята і не маюць сямейнай традыцыі святкаваць Раство. Іншыя адзначаюць, што сённяшні дзень для іх мае асаблівае значэнне. Перадае Любоў Лунёва.
Пастар пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» Вячаслаў Ганчарэнка паведаміў, што менавіта сёння ў храме вернікаў адбудзецца святочнае набажэнства. 24 снежня вернікі суполкі традыцыйна знаходзяцца дома ў сваіх сем'ях.
Абычна з 24-го ноч на Рождество людзі дома па сем'ям адмечаюць яго, делают стол и празднуют в семье. Украшаем дома наши, чтобы они светились огнями небес. Ну а потом уже в церкви 25-го вместе мы собираем наших детей, приглашаем своих друзей. Стартную программу обычно делаем.
Старшиня консервативно-христианской партии БНФ Зенон Пазняк теперь находится в Нью-Йорку. И он расповел свободе, как будет означать каляды.
Это не есть свято субъективное. Есть традиция костельная, христианская и народная. И этой традиции притримливается народ, який верить у Бога и разумея, что такое нараджение Христова. Тому питання «хто як» – это хіба, коли трапив человек у некие особливые обставины. Про меня можно сказать, что я соправды в особливых обставинах, але я стараюсь завсёды зробить, каб эти обставины не дозволяли подкать и отзначить это свято разом с жонкой. Это обовязковая куття. Обовязковая оплатка, обовязково быть разом, и обовязково это означать. Эта традиция непорушная, она основе стагоддзі, І коли хто не відзначає гэта, або лічить, що як хоче, так і буде робити, то це просто чоловік, як ви кажете, совєтської традиції, який не притримлюється ні боських традицій, ні костільних, ні народних.
Олександр Казулін повів свободі, що на каляди він разом зі своїми дочками поїде до своєї тещі у Дзержинськ. Спадар Казулін належить до православної конфесії, а ягоная жонка Ірина була католічкою і зробила сімейна традиція наведувати сім'ю своїх батьків на каляди.
Ну, зараз, коли жінки немає, це особисто важно. Ну, середка під шубу, це зрозуміло, це обов'язково. Так само може бути гусь, вудка, рибні котлетки, щуки. Хтось поймав, да, значить, подарив. Вино, більше ніхто нічого не п'є. Коли був тесть живий, то він зрозуміло пив тільки горілку. Цей ж год, він такий був складаний для всіх, а для мене такий хмурий. Зрозуміло, що... Вспоминать будем в першу чергу мою любимую жонку, мать будет вспоминать свою дочку, дети будут вспоминать свою маму.
Сябра своєму партії БНФ Юри Хадика поділився своїми планами на каляди.
Я по походженню, можна сказати, совєтський чоловік. Особливо немає у нас ніяких традицій, але я, звісно, як і весь світ, народження Христова поважаю, люблю. Ніяких особих традицій немає. Буде стол, зрозуміло. Тяжар свята з Нового року перемістився у нас на народження Христова. Ёлочку наражаємо якраз. Буде докладно, я ведаю, там уже стоит холодец. Жонка притянула вчора гуся, но коли уже его рихтовать, я не ведаю. Потому что у нее зараз много турбот, и она там бегает по докторах, она прохворела.
26 снежня у червоном костюле святых Симона и Олены отбудется презентация другого альбома «Белорусский христианский хит». Отбудется святочный концерт с уделом гурту «Псальмяры», выконавцев Андрея Мельникова, Инессы Леоданска, Ядвиги и Ганны Богданович, Олеся Наркевича, а так само чекается удел хору «Глёрея».
Агляд калядных настрояў і падзеяў сабрала Любоў Лунёва. Напярэдадні святаў мы атрымалі відэавіншавання ад чэшскага сябра Беларусі экс-прэзідэнта Чэхіі Васлава Гавэла.
Я сэрдэчна здравім беларускія паслухачы.
Я сердечно віншую беларускіх слухачоў радыёстанцыі «Свободная Европа». Твердо веру, что калі пакуль у «Свободной Европе» Беларусь стоіць толькі одной ногою, раней ці пазней там ступіць абедзвюма ногамі. Жадаю вам цудоўных першых і других калядаў, якія маеце наперадзе, і ўсяго добрага ў Новым годзе.
А всіхно добрае в Новым годзе.
Побачыць відэазварот Вацлава Гавала да слухачоў «Свабоды» можна на сайце YouTube праз спасылку з нашай веб-старонкі «Свабода.орг». Вынікі 2008-га.
Перспектывы 2009-га.
Публично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время.
I did not want to take down the American flag in Belarus.
Выники и перспективы.
Зарплата понизилась. Именно тех, кто работает от государства, бюджетников.
Я бачу поразительных, я бачу человека с рассеченной дубинкой. Ну, вот как святкуем, але все равно святкуем день воли.
Граждане, проход на станцию метро Кубоколоса временно недоступен в связи с проведением мероприятий.
Самая яркая театральная подея году, связанная с именем классика.
Головные подеи года у новой серии аналитичных передач.
Что дня?
Пали свободы.
Ну, а зараз апытанне свабоды. Як вы звычайна адзначаеце каляды? Адказваюць жыхары Гародні.
Означать будем сегодня только вдвоем с женой. Дочка младшая учится в Минской академии, сегодня только ночью выезжает, завтра утром приедет. Старшая дочка с маленькой внучкой и с зятем приедут завтра. Все собираемся за столом. И службу слушаем, и в костел заходим. У меня жена православная, но тем не менее мы все вместе отмечаем все праздники. Придет их Рождество, будем их отмечать праздник.
Вы идете в костел, я гляжу. Означаете Божие нарождение. А, вы идете как взять Вифлеемский огонь, так?
Ага. Боже нараджэнне і 25-го пойдзем да маіх бацькоў, а 26-го пойдзем да яго бацькоў.
Якая любімая страва, можа быць, на гэта свята?
Рыба. самі готуємо. Тако ми не готуємо карпу, ми готуємо горбушу. Ну, карп костістий, вельми дуже костіє, а горбуша нам така. Батьки так само готують горбушу.
Як, свято? Сьогодні день просто Божого народження. Така урочистість, коли ми зустрічаємо свої серця і свій дом Пана Єзуса. Люди щасливі, родився, збавця наш. Тоже помолиться в костіл з утра приїдемо.
Ну, моего папы, моего мужа день рождения еще совпадает как раз на эти праздники. Готовим вкусные блюда всякие.
Пойдем в костёл, а потом прям на хатибу праздновать.
С самого утра встаем, оплаток ложим, прикрещиваемся и все, начинаем обедать.
Ну, звичайно, 25 снежня у нас починається завжди на вёсці, з святої імши у костелі. У нас у Ейсментах больших Берестовицького району. Это відбувається у 0 годин. 25 снежня ми йдемо на імшу до костела. Ну, это прикладно 1-2. А потім за святочний стол сядаємо з усією сім'єю, відговорюємо молитву. Ну, і стол накритий сеном. Вечером ходять по вёсці, колядують, співають коляди.
Такі відкази ми почули у Городні. А зараз я нагадаю основні теми і удільників сьогоднішньої програми. Спокою серці, доброї волі, особистого і громадського щастя жадає слухачам «Свобода» отець Олександр Нацан. І ми долучаємося до цих пожаданнів. Вацлав Гавал у своїй відеопоштовці каже, що жадає бачити, як Білорусь обидвома ногами уступить у свободну Європу. Фольклористи підкреслюють, що зичені у калядний час мають особливу силу. Це матеріалізована надія, яка може переутворати світ. Наставники, батьки і вучні асенсовують, до чого приведе реформа середньої едукації. Автор передачі «Білоруська Атлантида» В'ячеслав Ракіцький обіцяє у Новому році разом зі своїми гостями асенсувати міти про комунізм і про папороть квітку. А Валентина Аксак собрала у вянок пам'яті світлі згадки про тих відомих особ, що покинули нас у 2008 році. Каляди і Новий год – це час, коли життєвая простора во всім світі повниться надіями, пожаданнями, марами, подарунками. У цей час люди, як ніколи часто, жадають один одному лепшої долі, багаття, здоров'я, де і шмат чого іншого. А чого зичили один одному наші протки? Отказав шукала Юлія Ромашевська.
Калісті Новий год білоруси відзначали увесну. Менавіта з тих часов нам у спадщину засталіся самые старожитные аутентичные зичані. От слова «зичить». Слово «тост» увайшло во ужиток параунально недавно, розповідає фольклорист, керівник товариства білоруської школи Олесь Лоска.
Тости – это не такое белорусское, как бы. У народа такого не было, тости. Ну, может, больше зычанни говорили. Такие передколядные, передновогодние зычанни, выказаны у волочобных песнях. Волочобные песни, они спевались весною. Перед Новым годом весенним был такой период у белорусов, когда Новый год означали весной. Так вот, там в этих волочобных песнях, особливо, вельми, иные песни такие поэтичные, оттуль можно взять вельми много цікавих таких тостов. Каб жилося, былося, елося і пілося, пілося, елося, да ще хотілося. Або так. Каб жили, багатели і спереду горбатели. Або такі пожаданні. Каб стільки було дочок, кольки у хаті дощок, а синков, кольки у хаті сучков. Каб были гроши и сами хороши, золото горшком мерали.
Як би гэта ні називали, тосты ці зычані, але словы, сказаныя ў часе святкавання калядаў, Новага году, могуць уплываць на фізычнае, матэрыяльнае жыццё. Гэткай думкі трымаецца этнакультуролях Антаніна Хатэнка.
Новый год и наогул змена году – это глобальная масштабная з'ява наших планаванняў, якія мы закладаем як проекты, можем закласці як проекты, и тягам году здійснять.
Але каб нажаданая ў новогоднюю ці калядную ноч здійснялася, трэба і жадаць асэнсавана, і пасля Новага году памятаць пра тое, чаго зычыў сабе ды іншым.
На што грашыць чалавек? Ён зычыць, жадае некаму альбо сабе і адразу забываецца. Мы болей слухаем вербальную частку свайго пажадання альбо пажадання да нас, болей успрымаем гукаво, чым сэнсава. Забыліся, што слова ёсць уматэрыялізаваная думка, а думка ёсць магутнаю сілаю, практычна сілаю адзінаю, якая можа пераўтвараць свет і нас, і наше жыцці.
А слово, сказанное у атмосферы коллективного чакання свята и веры у цуд, может иметь силу значно большую, каже спадарыня Хатенко.
новогодні язичні пожадання, вони ще підмацавані ось гетей усьої калядної магії. Могутний імпульс, штуршок до нового вітка, до нового життя. Калі б ми не потрапляли у ситуацію жадання, планування, проєктування нічого мройного, потребного, чаканого, важно сконцентруватися на думці, що гета може бути реальним, що я промовляю і слово уже зафіксувалося у просторі. Яно уже дійнічає. І коли я забудуся, воно заблудиться.
Віктор Шалкевич – бард, вядоўца святочных імпрэзаў і тамада. Паводле ягонага досведу, сучасныя беларусы мала думаюць пра сілу слова, калі прамаўляюць зычанне, і часта не могуць пахваліцца дасціпнымі тостамі проста з-за таго, што не рыхтуюцца.
Люди реагуют на нечто незвычайное заусёды, на некую незвычайную историю, на некий вельми смешный оригинальный тост. При всем при этом масса людей не умеет говорить, а что она просто не рыхтуется. Она думает, что все в голову прыгнет в опошний момент и все справы. Одноче я вел такое святочное мероприятие, человеку было 50 год, позабирали еще все. Я покажу всем, ну, настрой давайте створим. Ну, а почалось, когда веншование.
Ну, дорогой Сергей Степанович, вот и стукнул на те 50 год. Карасих на могилках все равно говорили.
Але не усе такие. Сведчыць спявак і фалькларыст Алексей Галіч з Менску. Ён ведае старадаўнія зычанні нават у форме спеваў. Адно з іх – «Будь ваша здароў».
Будь ваша здароя, крыжык барогі, каляда, калядзіца, май торбу грошай, жыві ў раскошы, гей, каляда, калядзіца, май всяго даволі, а бяды ніколі, гей, каляда, калядзіца. Старый год канчаем, новы зачынаем, гей, каляда, калядзіца. З ранняю вясною, з буйнаю травою, гей, каляда, калядзіца.
Такое старадаўняе беларускае зычэнне мы запісалі ад Менчука Алексея Галіча. Не забывайцеся, што працягваецца наш конкурс калядак. Многія слухачы ўжо адгукнуліся і наспявалі не толькі традыцыйныя, але і свае новыя аўтарскія калядкі.
На калядкі, калядачкі, каляды, сустракаць дараіх гасцей мы рады. Пане Єзус на каляди народився, за людей усього світу заступився. Дякуй Богу і Марії, його маті, за святочні яденьки у нашій хаті.
Калядная зорка.
Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды.
Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў.
Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52.
Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі.
Атрымайце прыз свабоды. Ну, а зараз званкі на свабоду, што хвалюе слухачоў у гэтыя дні. Званкі слухаў Ягор Маёрчык.
Мільярд хрысціянаў у свеце, якія прытрымліваюцца грыгарыянскага календара, сустракаюць свята Раства Хрыстова. Віншаванне з Божым нараджэннем і Новым годам ад слухачоў свабоды.
Вам звонит из Кендервитании, инвалид первой группы. Поздравления. Желаю вам здоровья, счастья, успехов в работе. Вам и вашим родным и близким. Всем сотрудникам радиокомпании «Свобода». С Новым годом и Рождеством.
Вот такое мне пожелание перед колядами. Накрый стол, поешь кути, как легко крочить по житти. Позвольте я, католик незаужатый, повиншую вас со святым. Пожидаю добробыту, кахання, счастья, теплыни и духовной чистини.
Думки к Новому году и про мою белорусскую мову. Головне, как на державном узровне, отменить двухмовье. На службовом месте, как чиновные особы, по-белоруску казали слова. Далее, как на мове моей, казал президент, и колену парта не хочет казать, и нам вот под Новый год меня веншовать, тогда на вот что мне его и снова батьки выбирать. За год прошли подеи, какие отбирают людей подеи. Немає льготу знямових людей, нема покою в громаді. Я ще от нікого чорта, кризис іде. А на кольки годов? Тримайся, білоруську, чому будь готов? Постоянний слухач Валерій Курнєвич, Борисова. Вінчую слухачів з Новим годом і так само Радіо Свобода.
Урад Беларусі працягвае перамовы з міжнародным валютным фондам пра тое, каб атрымаць 2 мільярды даляраў стабілізацыйнага крэдыту. Меркаванне нашага слухача.
Беларускае руководство так ацэніць помощь МВФ для выхода из кризиса, как оценило руководство Советского Союза, в том числе позже Лукашенко, его прислужники. Помощь союзников в победе над фашизмом.
Паводле пастановы Савету міністраў ад 19 снежня ў Беларусі ўведзены паўгадавы мараторый на праверкі прыватных прадпрымальнікаў і юрыдычных асобаў. З гэтай нагоды наш слухач разважае.
В указе ні слова не сказано, а самих правіраючых, а это КГБ, МВД, Камітет госконтроля, пажарныя, налоговыя службы, санэпідэмстанцыі. Все проверяли и докладывали о раскрытых преступлениях и махинациях, о возвращении в доход государству миллиардов или миллионов рублей, о наложенных штрафах, о привлечении к уголовной и административной ответственности всех тех, кто допускал эти нарушения. Чем будет заниматься-то армия проверяющих? Вместо проверок, а это их основная работа, будут играть в крестики и нолики или в домино? Так за что им платить зарплату и премиальные? Сокращать, значит, плодить безработицу и недовольство людей. С уважением, Петр Степанович.
Шановные слухачы, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду, тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Нагадаю, нумар 266-39-52. Ну, а зараз водгукі наведнікаў чытачоў нашага сайту. Якія тэмы закранулі іх найбольш і што яны адзначаюць у сваіх каментарах. Агляд Алены Струве.
Наведнікі нашага сайту адгукнуліся на святочнае віншаванне Радыё Свабода і даслалі ў адказ свае пажаданні. Віктор з Гомелю.
Дзякуй за віншаванне святамі. Я таксама хачу пажадаць усім супрацоўнікам Радыё Свабода усяго самага добрага. Асабліва моцнага здароўя, натхнення і цярпення ў сваёй працы, якая яшчэ доўга спатрэбіцца Беларусі.
Саксонец з Польшчы.
Віншую ўвесь калектыў Радыё Свабода, а таксама ўсю Чэхію, Беларусь і США з вялікім Раством Христовым. Новым і Новым годам. Усім здароўя, шчасця, кахання. Мікола Саскевіч.
Віктор.
Жадаю сябрам здароўя і радасці, каб Христос з калыскі абдараваў вас спакоем і ўсякімі дабрадзействамі. Добрага новага году і як найбольш цудоўных каляднікаў.
Беларускі ўкраінец.
Я толькі аднаго не разумею, чаму ў беларускім культурным асяроддзі ў апошнія гады ідзе такая блытаніна Раства і калядаў. Ну, якія адносіны язычніцкае свята каляды мае да народзіны ў Христа? Проста глупства. Каляды і Раство не адно і тое самае.
Мяркуючы па запісах наведнікаў сайту, далёка не ўсе ўдзельнікі форума маюць святочны настрой. Многіх чытачоў хвалююць паведамленні пра масавае скарачэнне на прадпрыемствах, у тым ліку пра скарачэнне супрацоўнікаў на менскім заводзе «Гарызонт». Мікіта.
Дзе праўда? Кіраўніцтва «Гарызонту» ў размове з «Інтэрфаксам» зняпраўджвае, а быццам працаўнікі кажуць, што каля 300 чалавек з заводу «Гарызонт» проста выкінуты напярэдадні калядаў на вуліцу.
Коля з Менску.
А вы упэўненыя, што Інтерфакс не хлусіць.
Павел.
Правда завсёды пасярэдзіне, а гэта значыць, што не 300, а 150, і не звольнілі, а сышлі самі па сабе, бо скончыўся контракт, як у сапраўдных капіталістычных краінах. Ці ж не лібералізму хочам, сябры? Не хвалюйцеся, у хуткім часе і дырэктара звольняць, гэта калі яму пашчасціць, а калі не, то самі ведаеце.
Гарызантальны, то бок з гарызонту.
Нікога ў нас не звальняюць, працуем на склад і будзем працаваць далей. Вясёлых калядаў.
Такія каментары пакідаюць наведнікі нашага сайту свабода.орг. Адразу пасля выпуску навінаў выніковая перадача году «Беларуская Атлантыда».
Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 23 гадзіны 30 хвілін у праскай студыі навінаў з апошнім на сёння выпускам Валер Каліноўскі. Спачатку аб беларускіх падзеях. Беларускія католікі святкуюць сёння Раство Хрыстова. Са святам вернікаў павіншаваў арцыбіскуп мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч. Паводле Кандрусевіча Бог не ацэньвае чалавека паводле колера скуры, мовы, адукацыі і банкаўскага рахунку, а робіць гэта ў адпаведнасці з крытэрыямі нязменныя каштоўнасці, для яго ўсе людзі роўныя. Александр Лукашенко адмысловым указам захаваў існуючы парадак аплаты адзінага падатку індывідуальнымі прадпрымальнікамі. Раней індывідуальныя прадпрымальнікі Беларусі правялі страйк і марш пратэсту за захаванне існуючага парадку ад падаткавання за тавары, прывезеныя імі з Расіі. Першыя два блёкі беларускай атамнай электрастанцыі, верагодна, пабудуюць расейцы, пра гэта паведаміў дырэктар Дэпартаменту развіцця ядзернай энергетыкі Міністэрства энергетыкі Беларусі Мікалай Груша. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да падзеяў у свеце. 22 чалавекі загінулі ў выніку выбуху бытавога газу ў 5-павярховым жылым доме ў чарнаморскім горадзе Эўпаторыя на Ўкраіне. Прэзідэнт Ющенка абвясціў заўтра днём нацыянальнай жалобы. Папа Рымскі Бенедыкт XVI выступіў у Ватыкане з традыцыйным заваротам «Урбі эт Орбі» з нагоды калядаў. Непадалёк ад Лос-Анджелеса ў США невядомы мужчына, апрануты як Санта-Клаус, абстраляў кампанію, якая святкавала каляды. Ён забіў 3 чалавекі і выклікаў пажар. Грузія збіраецца падпісаць пагадненне аб эканамічным партнерстве са Злучанымі Штатамі 4 студзеня наступнага году, пра гэта заявілі ў МЗС Грузіі. Прэзідэнт Расіі Мядзведзеў выступіў з пагрозай санкцыяў на адрасу Украіны, калі Кіеў не выплаціць газавы доўг памерам у 2 мільярды даляраў. Адна з вуліц сталіцы Кошсава, Прыштіны, будзе названая ў гонар прэзідэнта Злучаных Штатаў Джорджа Буша. Такое рашэнне прыняў урад Косава. Аб'ём эканомікі США ў 3-м квартале 2008 году скараціўся на 0,5%. Такія звесткі падало Міністэрства гандлю США. У Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга ў выніку ўсплёску ліхаманкі Эбола памерлі 9 чалавек. Украінскую ваенную дапамогу Грузіі ў часе жнівеньскага грузіна-азатынскага канфлікту можна расцэньваць як удзел у Украіны ў вайне супраць Расіі. Пра гэта сёння заявіў адзін з расійскіх генералаў Міхаіл Круш. Паводле прадстаўніка камандавання Расіі, упершыню ў часе зброенага канфлікту Грузія свядома выступіла супраць Расіі. Вы слухалі навіны, наступны выпуск прагучыць заўтра а 6 гадзіне раніцы. Заставайцеся са свабодай.
Гаворыць Радыё Свабода. Мы рады, што ў гэты святочны вечар вы застаецеся на нашых хвалях і ў кампаніі нашых аўтараў. Хвіліну праз 15 Валянціна Аксак згадае імёны тых, хто пакінуў нас у гэтым годзе. Па старой традыцыі за святочным сталом звычайна згадваюць тых, хто не будзе з намі надалей. Ну а зараз слова Вячаславу Ракіцкаму. Аўтар згадае перадачы, якія выйшлі ў 2008 годзе ў новым цыкле «Жыццё і смерць мітаў» і раскажа, што чакае слухачоў у наступным годзе.
У 21 стагоддзе у новую гістарычную рэалію суверэннай краіны беларусы ўвайшлі з ношаю ўсведамленнем стагоддзя мінулага, гістарычнай рэаліі калінізаванай і камуністычнай Беларусі. Многія паняцці, ідэі набылі характар металягемаў і ідэалягемаў. Яны надоўга замацаваліся ў свядомасці людзей, вызначалі і вызначаюць іх светабачанне, псіхалогію, дзеянне як прыватнага, так і грамадскага, нават палітычнага характару. Калі, з якіх гістарычных рэаліяў нараджаліся міты, як яны функцыянавалі і выкарыстоўваліся працяглы час, станоўча ці адмоўна ўплывалі на хаду гісторыі нацыі, пры якіх умовах яны могуць загінуць і хто ў рэшце рэшт можа стаць іх магільшчыкамі, а ў захаванні якіх мітаў усё ж існуе гістарычная мэтазгоднасць. Адказы на гэтыя пытанні мы пачалі шукаць з беларускімі інтэлектуаламі ў новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда», прэм'ера якога адбылася ў верасні. І пачалі мы цыкль з літаратуразнаўцам Пятром Васючэнкам перадачай «Утопія Беларусь».
Беларусь як утопія ёсць праектам шчаслівай, незалежнай, вольнай краіны. Праект, які спраўдзіўся не зусім так, як задумвалася. Не атрымалася краіна ад мора да мора. Замест яе быў час, калі Беларусь распасціралася ўсяго на 6 паветаў. Далі 6 паветаў, дзякуй за гэта, пісаў здзекліва Колас. Замест мовы нават у часы беларусізацыі ўсталявалася якоесь чатырохмоўе, пасля двухмоўе. Вялікі сход у выглядзе всебеларускага кангрэса таксама пацярпеў паразу. Вашы кангрэсы раскідаюцца, казаў герой Купалы Мікіта Зносак. Беларусь захапілі хвалі акупацыі. Не атрымалася нацыянальная валюта. Талер, як сказаў бы пісьменнік Андрэй Федарэнка, стаўся шчарбаты. Купала пісаў маршоўкі для неіснуючага беларускага войска. Іх выконвалі толькі слуцкія паўстанцы. Хаця ў цэлым Беларусь як суб'ект палітыкі, суб'ект дзяржаўнасці, той бы іншай форме, ўсё ж атрымаўся. Канец 10-х, пачатак 20-х гадоў, БНР, БССР, Лідбел, аднабокая, аднавокая, Беларусь варлівока, але ўсё-ткі дзіця вырастала.
З вашага гледзяшча, нашы ніўцы прыдумалі ўсё ж недасканалую утопію.
Нашы ніўцы прыдумалі тое, што маглі, але яны былі рамантыкамі. Яны былі літаратарамі, спадзяваліся на тое, што дапамогуць рэалісты, празаікі, тыя, хто робіць, творыць рэальнае жыццё. І ўсё ж нейкі штуршок да нараджэння Беларусі быў. Не было б нашыніўцаў, не было б вялікай беларускай мары, не было б Беларусі ні ў тым выглядзе, якім яна існавала ў 20-е гады як суб'ект палітыкі, ў 40-е гады як сябра, а ну, і ў наш час не было б і яе ў тым выглядзе, якім яна паўстае і сёння.
Правінцыя, тутэйшыя, народ, крыўе, балты, зямля, душа, партызан, КДБ, БССР, Сталін, Вільня, буржуй, савецкі запаведнік, вялікая айчынная вайна. Такія металягемы і ідэалягемы першымі патрапілі ў спіс беларускай металогіі 20-го і 21-го стагоддзяў. Вось толькі адзін прыклад – Вільня. Яна – рэальны горад з багатай беларускай гісторыяй, колішняя культурная сталіца беларусаў. Сёння гэта сталіца Літвы, краіны еўрапейскага звязу. Але у свядомасці беларусаў Вільня працягвае жыць як прыгожы міт. Чаму? Якая перспектыва ў гэтага міту? Вось фрагмент перадачы з удзелам гісторыка мастацтва Сергея Харэўска. Міт пра Вільню як культурную, духовную сталіцу Беларусі, культурнае, духовнае прыстанішча беларусаў працягвае жыць. Што сілкуе яго яшчэ і ў нашы дні?
Цяжкая духовная і палітычная атмасфера ў Беларусі і нявытручаны комплекс уласнай непаўнавартаснасці. Маўляў, Менск такі шэры, занудны, нецікавы, а вось там заўсёды ёсць спакуса памарыць пра тое, што недзе ўжо ўсё зроблена, застаецца толькі купіць білет. Прыгожы міт не бывае лішнім у багажы нацыі, але сёння трэба хутчэй вызваляцца ад старых мітаў і грунтоўна брацца за саму Беларусь. Хіба мы да канца раскрылі ўсе таямніцы, знайшлі ўсе скарбы Менску, Полацку, Наваградка? Які сэнс інвеставаць свой інтэлект, свой талент у міты, хай сабе і прыгожы міт?
А які лёс чакае з вашага гледзяшча міт пра Вільню? Ці непазбежнае развітанне з ім?
Думаю, развітанне з крывіцкай мяккай непазбежнае, калі мы хочам, каб духі памерлых пакінулі нас у спакоі. Мы столькі сілаў аддалі апалагеты цывільні, што ўжо зусім было забыліся пра Менск. Каб столькі імпэту і таленту было аддадзена беларускай сталіцы, то мы бы сёння б пэўна ганарыліся Менскам. Маўляў, тут у нас няма нічога варта, а вось там. Рабі пільна, будзе і тут Вільня, гавораць у нас у народзе. Дарэчы, у траўні браў удзел у міжнародным семінары «Вільня – месца памяці многіх нацыяў» і са здзіўленнем дазнаўся, што ў калектыўнай памяці і палякаў, і габрэяў, і расейцаў колішнія нацыянальныя вобразы Вільні ўжо амаль сцёрты. У кожнага знікае свая Вільня.
І што застанецца беларусам ад Вільні?
Застанецца велізарная частка нашай класічнай традыцыі, архітэктура, мастацтва. Вільня стане беларускай, калі пра яе будуць ведаць усе школьнікі. Яна будзе беларускай у нашай свядомасці.
У новым цыкле «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» мы працягваем супрацоўніцтва з многімі сталымі ўдзельнікамі праграмы. Філосафамі Валянцінам Акудовічам і Таццянай Процькай, гісторыкамі Захарам Шыбекам, Алегам Трусавым, Алегам Гардзіенкам, мастацтвазнаўцам Сергеем Харэўскім. Пасля амаль двухгадовага перапынку да ўдзелу ў перадачы вярнуліся этнакультуролях Таццяна Валодзіна і філосаф Алеся Антіпенка. З'явіліся і новыя асобы. Этнакультуролях Алексей Дзермант аналізуе міталогію, вытокі якой яшчэ ў дахрысціянскай гісторыі беларусаў, у прыватнасці міт пра Беларусь як крыўе. Але ж як ідэя, выказаная Ластоўскім, стала мітам? Як яна ўвайшла ў свядомасць, калі не ўсёй нацыі, дык пэўнай часткі эліты? І якое развіццё крыўская ідэя мела ў 20-м камуністычным для Беларусі стагоддзі?
А як ні парадаксальна прагучыць, але міфам у наш час яна стала ў сутыкненні з беларускасцю. Спачатку з крытыкай нацдэмаў, якія ўбачылі ў ёй небяспечнага канкурэнта, а потым і з камуністамі, для якіх яна стала ці не сінонімам нацыяналізма. Акурат у 20-30-е гады мінулага стагоддзя адбыўся своеасаблівы падзел, дзе крыўя стала сімвалічным увасабленнем нацыянальнай годнасці і гісторыі сакрумам, а Беларусь – няўдалым нацыянальным праектам прафанацыі. І амаль праз усё 20-е стагоддзе мы можам заўважыць, як гэтая крыўя заставалася крыніцай натхнення для пісьменнікаў, паэтаў, музыкаў, каб зноў адрадзіцца ў пачатку 3-га тысячагоддзя ў новай стылістычнай і навуковай форме.
А якое было стаўленне ўладаў да гэтага міту?
Савецкія ўлады ацэньвалі яго адназначна негатыўна, бо гэты альтэрнатыўны праект ідэнтычнасці наўпрост разыходзіўся з асноўнымі пастулатамі камуністычнай ідэалогіі. Нездарма, відаць, адзін з савецкіх чыноўнікаў абрынуўся на раман Максіма Гарэцкага «Крывічы» з такімі словамі. «Крывічы» – это імя вызывает ненавісць сярэдзі трудавога населення Беларусі. «Крывічы» – это сімвал нацыянал-фашызма. Таму зусім не дзіўна, што для сучаснай улады гэтага міфа нібы не існуе ўвогуле, бо, здаецца, яе цалкам задавальняе міф пра беларусаў як рускіх вышэйшага гатунку.
А які змест укладаюць у крыўскую ідэю сённяшнія яе прыхільнікі?
Крыўя сёння – гэта слова-сімвал. Сімвал імкнення да пакрыёмай праўды нашай зямлі. Гэта міф пра яе вытокі, залаты век і шлях да адраджэння. Гэта паўночная традыцыя, якая ніколі не знікала і жыве ў кожным тутэйшым. Гэта рэлігійнасць, якая арганічна спалучае дзядоўскую веру і народнае хрысціянства. Гэта ідэя, якая апелюе да вышэйшых сэнсаў і знячасавых каштоўнасцяў. Гэта стыль, цалкам адрозны ад той прафанацыі, якую сёння мы назіраем паўсюль у Беларусі. Гэта пэўны ўзор паводзінаў і светаадчування.
Не буду выдаваць нейкія далёкія задумы ў развіцці праграмы «Беларуская Атлантыда». А яны ёсць. Скажу пра планы найбліжэйшыя. Як найменей паўгода будзе выходзіць у эфір гэты цыкл «Жыццё і смерць мітаў». На чарзе такія міты, як Грунвальд, ВКЛ, Каліноўскі, БНР, БНФ і міталягемы, народжаныя непасрэдна ў 20-м стагоддзі. У маім працоўным кампутары ўжо знаходзяцца запісы некаторых перадачаў, што выйдуць у эфір адразу пасля новага году. Гэта «Камунізм», «Закон», «Літва», «Папарыцкветка», «Гомасаветыкус». Пра савецкага чалавека мы будзем размаўляць з філёзафам Алесем Антіпенкам. І я прапаную зараз паслухаць фрагмент будучай перадачы.
Гэта чалавек, які уштукаваны ў сістэму. Гэта чалавек падпарадкаваны ўладзе. Савецкі чалавек, і мы можам узгадаць розныя тыпы савецкіх людзей, напрыклад, узгадаем Булгакова, сабачае сэрца і вобразы Швондара і вобраз Шарікава. Гэта ўсё савецкія людзі. Гэта, уласна кажучы, хам, які з'явіўся на палітычнай авансцэне. Гэта чалавек, які пазбаўлены хоць якога пачуцця адказнасці. Гэта чалавек, які прэтэндуе на тое, каб усё паставіць пад свой кантроль.
На якім падмурку фармавалася савецкая ментальнасць? Як хутка? У рэшце рэшт сфармаваўся савецкі чалавек.
Сцвярджае, што савецкі чалавек ўжо адбыўся к сярэдзіне 30-х гадоў. І сярод інструментаў, якія фармавалі савецкае чалавека, былі, канешне, у першую чаргу страх і сістэма пакарання, якую мы ведаем у выглядзе ГУЛАГа. Гэта была жорсткая цэнтралізаваная ўлада, якая не цярпела аніякай праявы ініцыятывы альбо самадастатковасці чалавека. Камуністы імкнуліся кантраляваць усё: сям'ю, рэлігію, мову. Яны імкнуліся кантраляваць усе тыя сферы, дзе магла выявіцца чалавечая індывідуальнасць. Гэтым падмуркам быў таксама і радыкальны разрыў з традыцыяй і культуры.
Гэта перадача ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» з удзелам філёзафа Алесі Антіпін выйдзе ў эфір у 2009 годзе першы. А зараз я віншую ўсіх слухачоў са святам Божага нараджэння і Новым годам. Спадзяюся, што наша з вамі вера застанецца непахіснай і што ў 2009 годзе нас чакаюць цікавыя знаходкі ў пошуках беларускай Атлантыды. Пачуемся абавязкова.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У калядны ды навагодні вечар у некаторых сем'ях не будзе вясёлых святаў. Пра мінулы год назаўсёды забраў ад іх блізкіх людзей. Мы смуткуем разам з тымі, чые блізкія адышлі незваротна, і яшчэ раз узгадваем некаторыя імёны з доўгага спісу стратаў году. Хай гэта будзе агульным вянком памяці па ўсіх нашых родных і дарагіх, хто спачыў у 2008. Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
Пачатак году прынёс жалобную вестку пра аднаго з найактыўнейшых дзеячаў беларускай паваеннай эміграцыі. У Таронта не стала Кастуся Акулы. Няўтомны арганізатар жыцця згуртавання беларусаў Канады, таленавіты пісьменнік і мецэнат шматлікіх культурніцкіх праектаў на радзіме, пакінуў гэты свет 29 студзеня. Яму ішоў 83 год. Узгадвае апостальскі візітатар для беларусаў замежжа айцец Александр Нацсан, які сябраваў з Кастусём Акулам больш за 60 гадоў.
Мы пазнаёміся ў 44 годзе і да канца засталіся ўжо сябрамі. Як беларус, ён быў непахісны. Ужо не было ніякого кампрамісу ніколі на пункце беларускасці. Пайшоў сапраўды выдатны чалавек, і нам вельмі дарагі і прыяцель, і вялікі беларус.
Дзевятнаццатага ліпеня жалобная вестка прыйшла з Лондону. Там памёр адзін з ініцыятараў стварэння і актыўных сяброў згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі Мікола Сенька. Яму ішоў 85-ы год. Гасцінны дом Мікулы Сенькі на Пен-Роад у Лондоне ведалі многія беларусы, якія бывалі ў сталіцы Вялікай Брытаніі, распавядае пісьменнік Уладзімір Арлоў.
Мікола Сенька быў для мяне тым прадстаўніком беларускай дыяспары, з якім, нягледзячы на рэдкія сустрэчы і на вялікую розніцу ў гадах і жыццёвым досведзе, у мяне адразу склаліся амаль сяброўскія стасункі. Гэтаму паспрыяў наш вядомы пісьменнік Кастуся Акула, які пазнаёміў мяне са сваім былым таварышам па зброі, разам з якім вучыўся ў школе камандзіраў беларускай краёвай абароны, потым перайшоў на бок французскіх партызанаў, ваяваў з нацыстамі на Апенінах.
За гады незалежнасці Беларусі Мікола Сенька некалькі разоў прыязджаў на бацькаўшчыну. Удзельнічаў у першым і другім з'ездах беларусаў свету, якія праходзілі ў Менску ў 90-х годах. Ён заўсёды лічыў сваім абавязкам падтрымку беларускіх арганізацыяў і асяродкаў, быў сталым падпісчыкам газетаў «Наша Ніва» і «Наша Слова». Беларускае вольнае слова да апошніх дзён свайго жыцця падтрымліваў літаратар і журналіст Александр Дракахруст. Яго не стала 14 лістапада. Александр Дракахруст, народжаны ў Маскве ў 1923 годзе ў сям'і вайскоўца, з Беларуссю паяднаны літаральна крывёй. Ягонага бацьку, калі той служыў у беларускай ваеннай акрузе, ў 1937 годзе расстралялі як ворага народу. Праз чвэрць стагоддзя вайсковы журналіст і расійскі паэт Александр Дракахруст сустрэнецца на далёкім усходзе з групай беларускіх літаратараў, сярод якіх быў і Валянтін Тарас. Тая сустрэча перарасце ў сяброўства і пакліча расійскага літаратара ў Менск. Ён прырос да беларускай літаратуры і заўсёды быў на баку тых, хто адстойваў яе правы. Валянтін Тарас працягвае.
Ён быў абсалютна крышталёва сумленны чалавек. Чалавек з ясна акрэсленай пазіцыі, грамадзянскай, чалавечай, вельмі гуманістычнай. Ён быў харошы паэт. Зусім недавно выйшла яго кніжка «Успамінаў», другая кніжка «Што было, тое было». Кніжка цікавейшая.
Непапраўнай стратай для беларускай культуры стаў адыход у вечнасць Геннадзя Кісялёва. Гэта здарылася 14 лістапада. Даследаванне духоўнай спадчыны беларусаў зрабіла ўраджэнца расійскага гораду Каломны, выпускніка маскоўскага гісторыка-архіўнага інстытуту, адданым Беларусі навукоўцам. З 1971 году Геннадзь Кісялёў працаваў у інстытуце літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук. Захапленне беларускай мінуўшчынай зблізіла яго з многімі беларускімі пісьменнікамі і найперш з Уладзімірам Караткевічам, які скарыстоўваў у сваіх раманах навуковыя адкрыцці спадара Кісялёва, гаворыць доктар філялогіі Міхась Тычына.
Заслугі яго надзвычайныя ў беларускай навуцы, да і наогул у літаратуры, нацыянальнай культуры яго месца незаменнае, бо такога надзвычайна архівіста, шукальніка, просто другога няма і ці будзе. Ён такі беларус, што дай Боже быць іншым беларусам.
Засталіся мы і без Валянціна Рабцевіча, доктара гістарычных навук, прафесара кафедры археалогіі і спецыяльных дысцыплін гістарычнага факультэту Белдзяржуніверсітэту, якога не стала 29 траўня. Ягонымі высілкамі быў створаны нумізматычны кабінет у БДУ. Гэты кабінет унікальны для Беларусі музей, гаворыць кандыдат гістарычных навук, былы студэнт Валянціна Рабцевіча Алег Трусаў.
Гэта быў навуковец, вядомы ва ўсім свеце. І заўжды займаў актыўную грамадскую пазіцыю, дарэчы, дзякуючы яму ўдалося не прадаць жулікаму Расею славуты пас Вітаўта. Ён шмат змагаўся за тое, каб пакінуць эту каштоўнасць на Беларусі. Зараз это адзін з самых унікальных экспанатаў нашага гістарычнага музея. Рабцевіч быў такім чалавекам, які вельмі перажываў за нашу спадчыну, зрабіў шмат, каб нашы манеты не раскрадаліся, каб скарбы былі дзяржаўным здабыткам. Таму можна сказаць, што з яго смерцю мы страцілі унікальнага спецыяліста і патрыёта Беларусі.
Агульны вянок памяці. Валянціна Ксак згадывае імёна тых, хто пакінуў нас у 2008 годзе.
Унікальным спецыялістам і патрыётам Беларусі быў і Віктар Сікора, аграном з Шаркаўшчынскага раёну, адзін з кіраўнікоў Саюзу беларускай моладзі ў паставах, кіраўнік пастаўскай філіі беларускай незалежніцкай партыі, камандзір партызанскага антысавецкага аддзелу на пастаўшчыне, вязень сталінскіх гулагаў. Яго не стала на Макаўцы лета. Да апошніх дзён Віктар Сікора даглядаў пасаджаны ягоным бацькам славутым на ўвесь былы СССР СССР селекціонерам Іваном Сікором сад у вёсцы Малыя Алашкі. Пасля вызвалення і вяртання на радзіму Віктор Сікора сустрэўся і пасябраваў на ўсё жыццё з настаўніцай, а цяпер кіраўнічкай культурна-асветнага цэнтру імя Язэ Падраздовіча ў Германавічах Адай Райчонак. Разам яны стварылі ў Малых Алашках музей Івана Сікоры і даглядалі ягоны сад.
Моя родичка як нашим старейшим сябрам, і справа у нас одна, змагаємося за білорусчину. І він змагався до опушнього. І отакі ліричні вірші, я його заберу шиток, його на свій музей.
Захаванню прыгажосці роднай зямлі і душаў яе жыхароў прысвяціў жыццё Сергей Качаноўскі. Знаны эколяг і шараговы змагар за родную мову і культуру пайшоў з жыцця 28 сакавіка. Яму было толькі 54 гады. Сестра Наталля перакананая, што ён не выпадкова захапіўся экалагічным рухам. Маючы чырвоны дыплом выпускніка Беларускага політэхнічнага інстытуту і бліскуча абароненую ў Маскве кандыдацкую дысертацыю, стаўшы дацэнтам сваёй альма-матер, ён не зрабіў вялікае навуковае кар'еры толькі таму, што кожны свой крок выміраў прынцыпамі маральнай чысціні. Ён дапамагаў нашаму зялёнаму сектару уздымацца, ладзіць нейкія адмысловыя выданні, асабліва шмат дапамагаў школе. Вучыў моладзь любіць кожную травінку і кожную жамярынку, без якіх радзіма губляе свой вясёлкавы бляск. Прыгажосць радзімы і людзей пакінуў нашчадкам на сваіх творах Уладзімір Крук, якога не стала 30 ліпеня. У 1951 годзе ён прыйшоў працаваць у газету «Літаратура і мастацтва» шафёрам. Возячы карэспандэнтаў па Беларусі, пачаў і сам фатаграфаваць, распавядае былы рэдактар тыднёвіка «Лім» Мікола Гіль.
Цяжка перацаніць тое, што ён зрабіў за 50 гадоў работы ў «Ліме». Ён выканаў работу цэлага інстытута. Ён зафіксаваў літаральна ўсе падзеі літаратурна-мастацкага жыцця Беларусі за добрых паўсотні гадоў. Ён не прапусціў ніводнай выставы, ніводнай літаратурнай сустрэчы, ніводнага з'езда, пленума. І ўсё то старанна і адмыслова фіксаваў на плёнку. І ў выніку архіў Крука – гэта неацэнны просто скарб для сённяшніх і будучых гісторыкаў нашай літаратуры, мастацтва, культуры ўвогуле.
Дзевятнаццатага лістапада са Слоніма прыйшла вестка пра яшчэ адну цяжкую страту. Там на 78-м годзе памёр Алег Лойка. На кнігах Алега Лойкі вучылася некалькі пакаленняў беларускіх студэнтаў. Многія з ягоных выхаванцаў сталі вядомымі ў краіне літаратарамі і даследчыкамі, у тым ліку і творчыя спадчыны свайго настаўніка. Працягвае паэт і кнігаскладальнік Міхась Скобла.
У 2003 годзе Алег Антонавіч Лойка выдаў апошнюю прыжыццёвую кнігу. І так ужо сталася, што яна мела парадкавы нумар 100. Роўна 100 кніг выдаў паэт, навуковец, перакладчык, выкладчык, прафесар Алег Лойка. Я схіляю галаву перад 100 кніжжам Алега Лойкі. Гэта велізарная праца. Яна была пад сілу толькі чалавеку, які не шкадаваў сябе, які меў заданне неба, і ён гэтае заданне выдаў. Канал.
За тыдзень да калядаў у Белаазёрску раптоўна памерла Ніна Мацяж. Развітацца з гэтай светлай і мужнай паэткай прыйшлі тысячы прыхільнікаў яе таленту і ці не ўсе яе землякі, гаворыць грамадскі дзеяч з Белаазёрску Юрась Губарэвіч.
Людзі ганарыліся тым, што сярод іх жыве такая знакамітая паэтка. Тыя вечарыны, якія зараз часу ладзіліся ў гарадскім палацы культуры, яны заўсёды былі перапоўненыя людзьмі. Прыходзіла моладзь, прыходзілі школьнікі. Падарня Ніна была маральным аўтарытэтам у правах грамадскіх і палітычных. Заўсёды, калі нешта рабілі ў горадзе, мы думалі, як яна паставіцца да гэтага, як яна ацэніць нашыя дзеянні. Вельмі шкада, што не стала гэтага чалавека, таму што для многіх беларусаў гэта быў прамень надзеі, той светач, які для іх сэрцаў паказваў дарогу да Беларусі.
Страти году, страти маленької родини і великої родзими. Глибиня болю близьких не залежить від масштабів особи, яка одійшла на вічний спочин. Разом з вами, дорогі наші слухачі, ми сумуємо по ваших небожчиках. Хай буде світлою ваша і наша пам'ять про їх. Хай буде добре їм у небесній Білорусі, якою вони любили і якою покинули любити усім нам. Хай наша супольна любов створює приукрасну земну Білорусь, до якої вони не дожили, але доживуть їх діти і внуки. Тому смуток наш святлеє, і огінчики свічок пам'яті уже трапечуть святочним світлом.
Разом з Валентиною Аксак ми назавсюди розвітуємося з тими, хто покинув нас у 2008 році.
Шановні слухачі, на гетим Радіо Свобода завершає своє передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передача гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!